الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Tulaba kutuza sunna islami diyoksokira dara tuwa za wachiki wa Allah Misaba Allah sebi ingira noksa sila kwe unabi wa fi Muhammad
Sallallahu alayhi wa sallam
Kumi wani programi ya fi umujanja bi waruku ya Mubusira mamutufi ya liwa Umanju ziwi kwa programu Abdul Fattah Matufu Gagange Kuline sheikh wa fi Abdullah Musa Tantawi Hakibahullahu wa ra'ahu شيخ ابو زكت جنه مدرسي عليه
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنا غبيتي وامبل اميدان غنغ سيد سيكتي الله سبحانه وتعالى نغوب يا نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم سيكر ريتوالي تمايدي زوم مسمو غشلل بوكسن يا لا نتوغنا كنم بيبوزو
نعم
نتولا بان تشكسن يا لا كل مهم تيكو جدي بيدي okuvanti okusanyalala nga kuli juzu iyan nga kwa kitundu oba kiyongo kimu nekibaita shalalun okusanyala nga kwa mbiri ki
bonna
kuliya juzu iyo omuntu asobola okusanyalala nga asanyaladeko ludda kyotuuka nnyo ku bantu ba puresha ne bagaba puresha yamukubya omumwa negweweta oba yamukubya omukono tegukyayinamu maki maanyi netugamba nti eyo embeera erimu embeera ziri bbiri embeera y'okuba nti omuntu embeera gy'afunye ya bulijjo emanyikiddwa n'omuntu okuba nga afunye shalal wabula nga mbeera ya bitonde oba mbeera ya shaitaani era netulaba nti omuntu mbyakozesa makubo abali eyo g'okozesa okuba nti okutte ku kiyungo ky'omuntu ekisanyaladde okusoma tashahud attahiyatu lillah wassalawaatu watayibaatu wassalaamu alayka ayuha nabiy netugamba nti omuntu waawulira ekiyungo kino nga kikankana kitegeeza nti sheitaani zezaakosa ekiki ekiyungo ekyo oba okukozesa embeera ya adhan yokuba nti omuntu akola ki ayaziina ng'akutte n'omukono gwe ogwa ddyo awali ekiyungo ekyakola ki ekyakola ki ekyasanyalala okwo nno kwekebera kwasobola okumanyira nti anedda eno embeera ya biki ya bitonde oluvannyuma n'agenda mu maaso n'okusomera omulwadde oyo essuula oba ayati ezikola ki ezijjanjaba zetwalaba nti mulimu alfatiha mulimu kafiruuni emirundi esatu mulimu ikhilaasi emirundi emeka esatu mulimu falaki esatu nenaasi emeka esatu tunasembyayo ayatul kurusi tugamba ekigendererwa kyaffe mu kusomesa obujjanjabi buno kwekuba nti abantu bakomawo ku sunna y'okwejjanjabisa quran ne sunna nga zimu ku sunna abantu ze baalekawo ezili mahjuura nga tebamanyi nti quran alkarimu ddagala allah lyassa era nga likola mu bulamu bw'abaana adamu n'okuba nti bejjanjabisa quran alkarimu aleme gisenguka omuli adamu istishfau bi okuba nti abantu bajejjanjabisa mu mbeera efaanako bwekyo mu mbeera eyo twalaba nti okusanyalala nti asobola okusanyalala n'ekiyungo nekikyuka ng'omumwa nigukola weeguti oba omuntu okusanyalala omukono nanga tayinza kukwata mulaba nga alina emikono ebiri naye ngaogumu gwafa dda oba okugulu ngaokumu kwakola ki kwafa ebyo nno gyebiri era abaddu bye batuwako mu mbeera ezaki ez'enjawulo baganda nga bitiibwa olunaku lwaleero njagadde tulabe ku kyebayita nazifu kuba twagamba nti ebbanga lye twamala nga tusomesa darusu ezimu tugenda ziddamu nga tuzikoonako buki bukoonyi nazifu mu luganda kyebayita ekikulukuto era netugamba ekikulukuto bulwadde eno bamualij bakiyita sihiru nazifu waliwo eddogo oba shaitaani okuba nzitawanya omuntu ninga ziyitira mu kkubo lyakuba nti zimukulukusa omukyala okuba nti atonya omusaayi nga si gwa hiidhi netugamba nti bannafiqihi bo baalaga nti ebbanga erikyasinza okuba nga ddene omukazi okugenda mu nsonga ziba ennaku 14
wikisi bbiri
wabula ate ebiseera byaffe ebya bulijjo omukyala asobola okugenda mu nsonga ennaku 3 asobola okugenda mu nsonga ennaku 7 hakadha kati ebbanga lisinga okubanga ddene ng'omukyala agenze mu nsonga zibayite ennaku
14
mu mbeera efaananako bwetyo. Kati ekikulukuto kisukkawaawo nekireetera n'omuntu okuba nti awunya ekivundu oba okuba nga afuna empunya ekyali kiki etali ennungi. Kiraga nti wahatha nau min assihir la yahduthu illa linnisa, eri neddogo oluusi ebiseera ebisinga libeera kubaki kubakyala. Huwa sihiru mulimu, era liruma omukyala abatawulira buki bulungi okitegeera muarriq, kubanga aba avaamu omuki omusaayi. Wakad ihtaara fi amrihi alatibba, asobola okubanga agendako mubasawo namukuba empisa esirisa omusaayi namuwa empeka esirisa omusaayi naye nga wuwa. Agamba nti watuakidu tahalili annahu la yajidu bisababi aladwi lihadha nazif, ama manyi okugenda obubakebera ne bamugamba tolina buzibu bwonna, ne tumanyi lwaki okulukuta oba lwaki otonya. Mumbeera efaananako bwekyo min fitrati llahi allati fatara nisa alaiha, allah mubumba bwe yawumbamu abakyala aga khuruju ddamu, kwekuba nti bavaamu omuki omusaayi min farjiha mubwere bwabwe, aga nti waddimau allati takhuruju minha thalathu anwa, omusaayi oguva mu bakyala gulimu engeri ziri mmeka
ziri satu.
Omusaayi omuteeka ogusooka kyebayita ddamu lhiyd gwetuyita hayibu, aga nti wahatha ddamu منذ أن خلق الله عز وجل أمنا حواء، الله يقتل أمامه وفايته وحواء، فقد قال صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا جامع إن هذا شيء مزمن سونج يوكبان شو مشارع جنا من سونج كتبه الله على بنات آدم، الله يشير عليك كوبا ولا بدنا بفهمواني
مؤادم
بدنا بني نف بمامه بفبا جنا نمشي من سونج، بل ابتدأ الحيض wabula ensonga zogenda mu nsonga zatandikira kana ala hawa, zatandikira ku mama wafayitibwani hawa. Tani ibn Abbas radiyallahu anhuma, kati obujulizi sheikh abuleta hadithi baka ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qal yagamat inna ibtidai lhaidu mazima ogenda mu nsonga oba hiidh oba mps kana ala hawa, kyatandikira ku hawa بعد أن أهبط من الجنة الله عما زم مجا مشي ومجا مجانا كروكو بانغا شو ما نيا الشيخ عبد الفتح أنت مجانا تمول يوم بشارك جينا موسونغ
جنا يا الله
يا ألا يحيضون اشتغل
نعم
أبا شال النساء لا تحيضون باقي نكبة باقي نا مشي موسونغ ياتي باقي نا من نفاس من بيرفا نكوبي
كيرا كبالي أبالي يوكاتي وعور العابا
نبانا أبالي بابا ينجد يو
أبالي في الدنيا نابو
nabali ku dunia wana aba yingidde mujjana
Allah walijimuwa
walijimuwa
tere kugiddayo
atali gula pads
eh
okitegedde sebo
naam
agama nti inna ibtidaa alhayd mazma hayd yatandi kana ala hawa yatandi kila kumama wafaiti wa hawa ba'da annahu bitat min aljanna Allah nga masum mujja mujjana agamba hadha dam aswad huwa musayi muddugavu qatamun bani guba mukwa guba muddugavu naye obuddugavu obukwafu ennyo agamba hadhid ayi ghalid nga muki nga mukwafu jo agamba empunya yago kariha kariha nga guwunya buki guwunya bubi dafi oguva mumukyala nga guvamu ne pressure lahu mawid shahari guwina muvamu buli muki buli mwezi agamba lidhahi kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakitonda nga okwekukuwangala kwomuki kwomukyala ayi yakuna masbuhan bialamin guba gulimu obuki obulumi era abamu balumizibwa nga bagenda muki mu nsonga ekisobola okubanga butonde nga si bulwadde. Point endala omuteeka omulala eddamu nifas gwekizadde wahuwa ddamu kharij aqiba alwilada gwe mukisaayi oguva mu buweere bw'omukyala nga yakamala okukolaki okuzaala okumuka hukumi dami lhiidi era ennamula yaago yennamula y'omusaayi gwaki ga hiidi illa anna muddata wabulamu atto ebbanga takhtalifu min imraatin akhar ebbanga lyawukana okusinga ku butonde bwomuki bw'omukyala bajja okumala ennaku 40 paku ennaku 6 kama yaquluna alfuqaha banafiqihi batugamba asbaha lati okusinga ku mbeera ze asihiya ezobuki ezobulamu wa nafsiya ne allah zeyamuwa mu mbeera y'obutonde aga raihatu laisat kariha wateguunya bubi walaunuhu mutaghayyira era gulanji yagwe jekolaki ekyuka kyuka ani dami ladi ku musaayi gwa buki gwa bulijjo. Tukonako bukonyi shekhu agamba namba 3 damu al istihara تتويته شالال وبالنزيف هو الدم الذي يخرج من في غير أوقات الحيض والنفاس ومسكبان مشالا تكف الدم وبده حيض نشي
النفاس
النفاس أو متصلا بهما وبكمن قيناك قوات يكويبيو وهو الدم ليس بعادة سمو ساي قينا بيرا يا بوان غازبوا مشالا ولا قب قدم الحيض إلى السبوا بطون لنقوم ساي قوا حيض وشكرا قامت ولا خلقة إلى السبوا بطون إنما هو إرق قد انقطع وسكبان مسوق كتدوا هذا الدم لا ينزل على جميع النساء وقلنا موسى يتقود جنب شالبنا ولكنه أمر مرضي وبلان سونغا
يا
برد وإصابة بهذا النزيف عدة أسباب يروم انتو كبانتي أفنى يشكل كتوبة شالب كن سونغا زوي داكو
الله
بينو مولد
بينو مولد ولو يبوزي راكو وينو واسوسين الدم والحيل watugami eno mbera ya vira dala ku hawa
yesam
na yatava mujana bale chedwa ku dunia mchibuze chiri wanti eno hivu yoyo ya bachala guna kabe murunji
kabe murunji acha
wabula omukadono agenda mwesomba eche ukubini singuli abatazigenze mu mwezi oba na amale miezi ebiri nga kutuseo nensonga oba wano batugambe nti shahari shahari yo mbeera ya buli mwezi
ya buli mwezi
kati omukyala wabanga tagenzeemu okumala akaseera
nam barakallahu fikum oba tagenzeemu okumala akaseera oba bulwadde wasobola okubeerawo kye bayita tubal blockage okuba nti oba enseke zazibikira mu mbeera efaanako bwekyo era abamu waatagendamu bina wammanga abifuna alumizibwa omugongo n'okulumizibwa mu ndira oba mu nseke mu mbeera efaana kubanga mbeera amurun tabii ya butonde ateekeddwa oba anaaba mata mulungi atya oba kaalaala atya ateekeddwa esebo owulira ekiyala ti mu mbeera y'okuba nti omukyala agenda mu nsonga tetugamba nti bulwadde oba kamogo agenda mu nsonga ye mulamu
atagenze
muye mulwadde agenda mu nsonga ye mulamu atagenze muye muki
ye
mulwadde kwa guno ku dunia hawa ni adamu batakira okubandi bafuna ebigezo ebyenjawulo kubanga wakulna habitu ba'dhukum li ba'dhin adu walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahin kula kuno ku dunia mutebenkereko naye akaseera akaki akaseera akagere muganda wange ow'ekitiibwa kati emiteeko ebiri egy'emisaayi omuli ogwa hayibu n'ogwa nifas miteeko gya butonde nowamala okuzaala alina okuvaamu omusaayi ogwo ate oli amanyi nti buli mwezi alina okugenda muhiv
nabuuziza ku mukadde
omukadde owo kye bayita menipose mu luzungu nti omukyala kituuka ebbanga naaba nga takyagendamu oba nafiki balaga nti omukyala ayinza okukoma okugenda muhiv muhiv mu nsonga ezo ng'ali mu myaka nga ana mu etaano
45
nga si bulwadde okitegeera wasitima allah bwatyo weyagikola
enyuka
okitegeera mu mbeera efaanako bwekyo naaba nga takyagendamu era togamba nti mamanga takyagenda mu nsonga alayika mulwadde nedda so tukituuka ekiseera naabanga atuuse mu bazungu kye bayita menipose nga takyagenda mu nsonga mu mbeera efaanako
waliwo kye nnawulirako nti agenda mu nsonga yazaala
mwana wattu
asobola okuzaala
ebya allah byewuunyisa
agenda mu nsonga
osanga n'omukyala nga tazaala okitegeera nga aqiima
nga mugumba
naye ng'ate mu periodi zagendamu okitegeera kubanga walillahi ma fi ssamawaati wa ma fi
lardi
yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukur aw nuzawijuhum dhukrana wa yajcalu man yasha aqiima okitegeera n'obugumba allah bugaba bagumba gye bali naye ng'agenda muki ng'agenda mu nsonga era abasinga balowooza nti omukyala waba mugumba batagenda mu nsonga nedda mwana wattu ebyokuzaala byala n'ebya periodi zibiki byala awe wali obuyinza bwa allah subhanahu wataala
waliwo abatugamba akamyu emamba bigenda mu nsonga
ebyo bigambo biri mu mbu abamu bagamba nti akamuto koolya kuba kagenda mu nsonga era kyaliwo ku mirembe gy'abasahaba olyeyagamba nti سمعت أنها تتمث كما تتمث المرأة مكجنا مسونغان ومشالا ولتشا فامو غاما انتي أتدري وماني متى فهرت
ديرو كاتوكولا
ديرو كاتوكولا انكالية انكالية نامو غاما لا كيف علمت كيف عرفت واتجيلو تشانش أنها تتمث
مكجنا مسونغان
كجنا مسونغان كاتي embi bozi bozi mbere fana ko bunya teno nkinga igitsomo bujurizi jaksanga ngemberezo bujurizi buzikola cyo
mbere ya ibwo ikora kuba cyarabo
ka ikora kuba cyarabo ka mu mbere cyo basaje umusaje tagenda mu nsonga umusaje tagenda mu nsonga wabula te yafuna burwadde baita salsul baw okuba ntasiba musulo ne kubanga gutonya ukitegera senna mule yo weri umusaje atuse myaka ejeje chikuru natacha nyeza siba muchi musiba musoro nga tonyeza buchi butonyeza
seta walwa masara genalaba kera ko hezi na abamanyiba dalita konti ya singa to mwana omuto atanaweza miyake isatu kugendola banga atandi sovamo nsongezo kiba kitya
numbere fana ko bwecho abanyamba jitwala anti baburwadde
kabebi
kabebi baburwadde
isatu ngena
kati mumbera embeera yonna egwa ate mu kiro ekyekikulukuto gyegwa nti omukyala sookugenda mu ufuna ekikulukuto naye nga mbeera ya bulwadde nga sheitaani yakwagudde oba okuba nga bulimu embeera y'eddogo kyeta siro nazifu okuba nti omukyala nti abamusobozesa kwegatta namuki namusajja waba agenda okwegatta naye alaba omuki omusaayi embeera efaanako buki
kumusayi guno ogwokubiri ne fasi kibuuzo kyange kiri kimu kibuuzibwa nnyo abakyala n'abaami kankibuulize mu mbeera ya mwami mukyala wange ye teyazadde naye nga nakyo kiyitibwa kuzaala kuba ekyambe si kyamu ye bamusaze kya bamusaze busazi yalongoseddwa ne bamugyamu omwana agenda tekusaala ddi
نعم
agenda kusala dio
barak Allah fikum wa nasaba bika kamithalikum manyi balaga nti ebango muchala lyamala nga ali mu nifas nono lyamala
olukindo
nga kubanga olukindo tajja kukulu kutangoli okitegera ebanga lyamala nti naku makumi ana owulira oli lyamala nono lyakola ki lyamala hukumu ye nga betambuya ku mbeera eri mumbeera y'omukyalo okuba nti avaamu omusaayi ogwo okuba nti nabaana etukula tastabri ma fi rahmiha era ogyasanga nti ibuni qayimu yalaga nti hatha ma tabaka min taami ljanin ebanga surplus food emmere esigaddewo omwana gyabadde alyako allah namugerera nti anedda ezike eyo mulubuto ekoze eki eweddeyo mumbeera efaanako bwetyo eba erina okufuluma eba tekyagasa kati namba satu gyenjagala tumalirizeeko tujja kuyingira mu iraaji olulala agamba nti istihaada oba nazifu huwa damu lladhi yakhuju fi ghayri awqaati lhid bwe omusaayi oguva mu bwere bw'omukyala mu budde nga sibwaki sibwa hidi wala nifas nga yena okuzata nazaala au mutasilan bihima obanga okuba nti omusa buli guna kakwati okwebyo byombiri ahuwa damu laisa biada ogwo omusaayi sigwa mbeera ya butonde wala tab si yagwa embeera ya bulijjo ate si butonde kadamu lhaidu ng'omusaayi gwaki gwa hidi agamba nti wala khilqatun era si butonde innama huwa irqun qad inqata nb awo enjagala nti muswa guba gukutukuse kubanga embeera eyo eyokunaga nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam omukyala ayitibwa hamna binti jahsh radiallahu anha hina salatuhu yabuza nabi muhammad salam faqala laha rasulu namuga nti innama hiya raqba olwo lukwagula min raqadati shaitan mukwagula za shaitan hadithi elhasan rawahu abu dauda watirimidhi wasana fi albani ekitegeera kati mumbeera efaanako bwetyo nti banyinaffe embeera webatuwako balina kubanga bajjanjabibwa
bakwagudwa shaitan
wakirimu embeera ziri bbiri wekibaita sihiru nazifu nga ddogo lya kikulukuto okitegeera nekyebayita nazifu
kyawule
nti oli basobola omulogera mu mbeera eyo nga yakulukuta nga majini ate n'okubanga nedda shaitaani yakwaguddeyo nga ki ngayo mumbere fana kuntu gamba kiri eche dogo era otwasuma rabt twacho acha rabtun nazif okulemesa omusajja okwegatta n'omukyala nga lwagenda okwegatta ne omukyala afukumuka omuki
omusaayi
mumbere fana ko gwecho ebitonde babikozesa okuba nti embeera y'omukwano n'enkolagana kati w'abagalana ababika ababiri tebeerawo oba okuba nti beegatta kati ate kino sheitaani eba yakwagudde bukwaguzi nga si jinni tume oba ontegedde bulungi
kiva ku ki
byaki
sheitaani
zikosa abantu mu mbeera ey'enjawulo ngaffe abasajja oyo abasajja abakola masturbation nga sheitaani yamuwundira mbeera eyo era ne buli bulwadde shayatini okubanga zikosa abaana adamu ekyo kyangu nnyo ku shaitaan kuloka rasul salama yatugamba shaitaan etambulira mubiri gyammwe mu misuwa naolaba omusayi ogutambulira muki mu misuwa so kyangu nnyo era allah shaitaan yaziwa obusobozi ku mibiri gyaffe okwegazanya nga bwe zaagala kubanga yagamba qala fabiizzatik laghuyannahum ajmain illa ibadaka minhum almukhlasin njabba tataganya mbeera y'ebyobulamu mbabega mumaaso wonna okugyako abaddu bo anaabakwekutteko gwe allah subhanahu wataala oba ontegedde kati agamba nti hatha damu la yanzira ala jamii nisa musa tegwera mubakyala bonna walakinahu wabula amrun maradi nsonga yabuki yabulwadde maradi isabatu bihathihi nazif okuba nti omukyala afuna ekyalaalo agamba nti uddat asbab era mulimu ensonga ez'enjawulo sheikh yaleeta alwahan waddaif okuba nti omukyala akola emirimu egy'amaanyi fayanzira almaratu dama hina atarizu mawqifu lmufaji okuba nti oba agudde kigwo naaba nga avaamu omusayi mubudde obutali bwo yajalu hata tatalibu fayanziru ddamu naaba nga avaamu omusayi aga nti wakadha idha hamalat hamlan taqila newaba situdde ekintu nga kikola ki kizitowa nnyo فإن هناك إرقا في الرحم ولو مسوغ لمشي من نبان ينقطع بكتك فهدث ذلك ويمكن أن يكون هذا انقطاع سلوك بانا ماتو ينسوغ يفدك ويشو
يجيري
ملابي هذا نوابي له بسبب المرض ومشيالا سلوك جينا مسوغ نبرو دا ينزو كلوها لنيو نافا مو مسايوغ ما حمى ينزو كلوها لمسوج أو برد ثقيل أو بنيوك فنغب وامتي وامان agamba nti wanahwihi nebyo ebifaanako ng'ebyo wahatha ddamu laisa najisan otaiteba najisi ai inna almara mazima omukyala tatahaffad minhu yepaadinga watusalli watasum naabanga asaara n'okusiiba naasiiba
obedda wano wenjagala nti gino emisaayi egyakulembedde ogwaddamu alhaidhu wanifaasi gyetwagirabanga allah takkiriza mukyala yenna kuyimirizawo ibada ezimu ndeswala ngaokusiiba ne tawafu kati ne jima ne guno eno ogwa istihaba guno
kuba guli kuba kulongoosa nnabaana nakugyamu bucyafu okitegeera ate guno kuba shaitaani kuzanyira ku muddu ensonga ki tekiremesa ibada ziri asaale
asiibe
okitegeera
ekyokuna
alina kubanga yepaadinga buki bulungi nnyo era wano oyinza okugamba nti ate weyegatta n'omusajja
bwembadde nzija
mumbeera amanyi balaga nti mumbeera y'okuba nti waaba awulira nga teguliiyo era omusajja asobola okuba nga yegatta naki
yegatta naye
kubanga ogwo si najisi wabula bulwadde mu ndwadde zifaanako bwe zityo
baganagamusayi gonna si najisi
guli najisi
guno ogusese
nenifaasi najisi nesaba si najisi era omuntu weyeesala zitugaa nti omusayi gumumazeeko wuzu
gugenze mulugoye
nedda
ogulabako
nedda amanyi bagamba illa idha kathura
bwegubanga gusukiridde
obungi oli wanafuna accidenti wanakolaki okitegeera mumbeera efaanako bwati
kati owa istihaba yepaadinge eswala
tazireka agenda
mumaaso
nasinza allah subhanahu wataala ramadaani agikoleki agisiibe era mumbeera efaanako bwekyo bangi abakyala bagamba ndowooza kati omukyala okutukula kwe kulimu embeera ziri ssatu Olwo Jafaf okuba nti akala bukazi ekitegeera nekyebayita okuba nti omukyala afuna qas albayda
olweruyeru oluzzi olweruyeru
ekitegeera nofuna alqudura wassufura nofuna ebintu nga biri sitike naye nga biri yellowish ma kunna na'uddu alqudura wassufura fi ahdi arrasul kalhid hadithi ya mafaitiba hafsa بنت عمر أما فايتواني حفصة بنت عمر كاتوا وش بيت القدرة والسفرة فتقص البيضة نجيتي والجفاف أنت قد سب نعم
كاتي شبو زوجة
نجيتي سب
شبو لي سافا شار الله بيجري لي مبيرين ولو كسر الواي ميزا مو كسالة أو با ولو كسر الواد دايو muhidhi ubona wa istihaba ta sobola kufuna mbera ya
mabudde obutu kenna kuzamanya za genderam owulira awo shadiye mulamula konga wa
eswala umulem
awo umulem
nokusibo
nokusibo wabula we kibanga omusayi ekyala guli omusayi gwa hidhi guyina ebitendo byagu twabirabye
damul aswad
mule kuba ni muddugavu guyina emponya sinungi ate okubanga muki mukwafu mumbere fanako
wabula guno ogwa istihaba
teguba nebyo era teguba najisi gubanga omusaayi omulala wabula nga sheitaani ezanyidde kumusuwa oba kulina baana oba mubwerere bwomukyala barakallah fik seka muganda wange ensonga endala yeyarakuba sheikh gyaleese twabye hadithi eya sayidatu jalila gwebayita hamna binti jash radiallahu anha hina saalathu rasul weyabuza nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala ana mugamba innama hiya rakbatun min rakabati shayatin tumattu shaitan wakulakwa shaitan wali shaitani lain dawrun fi nazi hadha lirq shaitani yazanyira nnyo nakatema okulanya kumusuwa ogwo yadifau bihi fayanfajir okuba nti yegukwagulako negufuuwa omuki omusaayi wahatha nau huwa alladhi nuriduhu wanani mwatyo kyetutegeeza mugye bayita seeru nazi huwa damu al istihaba wakad alamana arrasulu salallahu alehi wasallam annahu irqun tyatugamba mazima musaayi kama qala rasul salama alazam masalama yagamba alazam salallahu salam lisayidati fatima yagamba fatima binti jashi بنت أبي هبيش رضي الله عنها يقول إنما ذلك إرق إنما ذلك يقول أقومتي أقومتي رواه البخاري ومسلم مسوى وقت الدعاء في رواية دم إرق مات أقومتي ومسوى انفجر وذلك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والشيطان يتم بلقوم آدم ومسوى وكما أخبر صلى الله عليه وسلم فإذا ركض ذلك الإرق وهو جاري فيه سال منه
الله
بانغا موسى يغو مفام شيطاني نينغري جيغو يتامو نغبانغا بريشا ييكولاج ييونغيرا قال علامة المحدث الشبلي قال رحمه الله في غرائب الجن وعجائبه ويوانك يشتبه شبه غرائب الجن يبيون سبيعما جن وعجائبه نعمل تيبي سوف سفين تيغيرا يقول الشيطان في هذا الأرض شيطاني ماتكم سنغزوم سوق خاص تصرف هنا كاتين بقويقو كولاكو وله باختصاص في راي ننجري جيغو زنيسا زائد أن أروق البدن وتاليمي نتيج كولاكو مسواجي كوزيج إسكاد جري موبيري أقا جميعها جنة وبلوغو ولهذا تصرف السحرة تصرف السحرة فيه باستنجاد الشيطان في نزيف المرأة وسيلان الدم من فرجها kibanti mwattu abantu bakozesa eddogo shaitaani nebanga esobola okubanga ezanyira ku musuwa ogwo kulwokubanga gweyinako obuki gweyinako obusobozi mumbeera efaananako bwekyo hatta yakadi yahlikuha kanekisana omuddu nabanga agenda kuggwawo wayusammuuna dhalika yensonga lwaki ogwo omulira guyitibwa babu nazif wainama wabula yastainuuna fiihi birakbati wabula bakozesa shaitaani okuba nti ekwagula munaaka awo waisatu dima nokuba nti omusaayi gukola kiguyiika aga nti fakalaamu sallallahu alaihi wasallam yasduku baduhu badan nabi muhammad salam byekakasa byokka na byokka ohuwa ashifau walisima omuntu wabitegeera aba awonye era abagenda kuwangala bulungi yatukomaawo ajagala ebigambo ebyo byekitabo kya Shibli baabu bagiyita kitabo kiyitibwa Gharaib al-Jinn wa Ajaa'ibihi peji ya 98 بارك الله فيكم ونفع بكم وكثر من امثالكم فزكم سونغا يناينا تشابوزا كوبجانجابي ومريانغو مغوله وانا كوغواندا كومبي مسجد التقوى رومو ريك كبير سكوموندا النمبر اي سيمو 0704690383 نعم فاغاد دي سونغا مزيمانيا بالي ايو ايرا مولمي كوبانغا مولووزا مشان الدا ومولابي تاليو omulabe wali sheitani bagana ngabira wali wona aganti edogo teyidi yonedda edogo jeridi yani embere yo naje twogera ko jeri barakallahu fikum wa nafa bikum wa kathara min amthalikum
tamri ya mustabo tikiwa
mu'jizatu bil qur'an
ama bachibuza cha sheikhani
kamita muhammad abdul ati buhayri
inshallah
barakallahu feji tuliko feji ya bisatu muhimu inshallah barakallahu fikum
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum assalam